რადიო თავისუფლება FM 107.4 ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც ღამის თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ იური ვაზაგაშვილის საქმეში საბოლოო ვერსიაზე საუბარი ნაადრევია.
ამ ეტაპზე რაც დადასტურებული არის, რა თქმა უნდა, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა იქნება ჩასატარებელი და მთელი რიგი სხვა ექსპერტიზები, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ალბათობით იური ვაზაგაშვილის საქმეშობა გამოიწვია საქართველოზე მომხდარმა აფეთქებამ, სადაც იყო რაღაც საფეთქებელი მოწყობილება.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერგნეთიდან, სადაც გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით 51-ე შეხვედრა.
ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დღევანდელ შეხვედრაზე რუსული პილოტოების მიერ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლებად საერო სივრცის დაგროვის ფაქტორთან დაკავშირებით.
გაცემას კი დაასრულებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტები და პოლიტიკური პროგრამა ახალი ევროპა. ბაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ამ ეტაპზე, რაც დადასტურებულია, დიდი ალბათობით იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძის თქმით, იმის გამო, რომ სასაფლაოზე გამნაღველები მუშაობდნენ, გაუმძებლებმა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ანუ პირველადი საგამოძიებო მოქმედება რამდენიმე საათის შემდეგ დაიწყეს და ეს მუშაობა ეხლაც გრძელდება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე განზრახველობის მუხლით. ვაზაგაშვილი დღეს მკვდარი იპოვეს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში შვილის საფლავთან. მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან ირაკლი შოთაძესთან.
რა შეგიძლია თქვათ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით? იურიდიული კვალიფიკაცია უკვე ის მიხედვითაც წარმოებს სისხლის სამართლის საქმე ცნობილია და იქნება ისაუბროთ, თუ რაიმე ვერსია გაქვს ან უფრო მეტი ინფორმაცია ამ წუთისათვის.
ეხლა კი არის გიანი დრო, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები ეხლაც გრძელდება, იმიტომ რომ გამნაღვითი სამუშაოების გამო, რომელიც რამდენიმე საათი გრძელდებოდა, ფაქტიურად შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ანუ ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც პირველადი არის ასეთი კატეგორიის საქმეებზე, ეხლაც მიმდინარეობს. ამაში ჩართული არიან ჩვენი გამომძიებლები, შესაბამისად ხლა მიმდინარეობს ეს საგამოძიებო მოქმედებები. რაც შეეხება ვერსიებს, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოძიება ეს ძალიან საწყის ეტაპზე არის, ფაქტიურად ეხლაც გინდება იგივითადი ფაქტობრივი გამოძიებები, კისებულებები და გარემოებები, რაზეც უნდა დაფუძნდეს გამოძიების ვერსიები, რასაც ჩვენ ტალყობით, შესაბამისად ამ ეტაპზე ვიზა შეუწონელი არის ვერსიებზე საუბარი.
ანუ ირაკლი, მაგრამ თუ არის უკვე ასე ვთქვათ დადასტურებული, რომ ეს იყო აფეთქებით, იქ დადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად მომხდარი სიკვდილი?
ამ ეტაპზე რაც დადასტურებული არის, რა თქმა უნდა, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა იქნება ჩასატარებელი და მთელი რიგი სხვა ექსპერტიზები, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ალბათობით იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია საქართველოზე მომხდარმა აფეთქებამ, სადაც იყო რაღაც საფეთქებელი მოწყობილება. სწორედ ამ გარემოებების დასაზუსტებლად კონკრეტულად სად იყო ეს საფეთქებელი მოწყობილება, რა საფეთქებელი მოწყობილება იყო და ასე შემდეგ, ესეთ მნიშვნელოვანი საქმის დეტალების დასადგენად ეხლა მიმდინარეობს ის საგამოძიებო მოქმედებები, რაზეც მე უკვე გესაუბრეთ.
და ბატონო ირაკლი, სულ ბოლო შეკითხვა, მეც ნამდვილად აღარ მოგასწრებთ, თქვენ დღეს ბრძანეთ ჟურნალისტებთან საუბარში, რომ იური ვაზაგაშვილის შვილის, ურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე გახსნილია და ჭეშმარიტებას ამ საქმეზე საზოგადოება გაიგებს სულ მალე. თუ შეგიძლია დაადასტუროთ, გაიმეოროთ იგივე ჩვენი ეთერისთვისაც.
დია, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა. ამ გამოძიებაში სრულად იყო ჩართული ბატონი ზურაბ ვაზაგაშვილი მის ადვოკატებთან ერთად. მათ ჰქონდა სრული წვდომა იმ ასალებთან, რაც საქმეში არის მტკიცებულებად ჩვენ მოგვეპოვება. და პარალელურად ხდებოდა ურთიერთთანამშრომლობის საზოგადოებებში მომავალი საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვა. დია, წინა განვითარებული საზოგადოებას ვაწყობთ, რომ ეს საქმე უკვე დასრულ ფაზაში არის. მოგროვილი არის მთელი რიგი მტკიცებულებები, სადაც ვლინდება გარკვეულ პირთა მხრიდან სისხლის სამართლის შესაძლებელი დანაშაულის ფაქტები, რაზედაც პროკურატურა უახლოეს მომავალში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. ამისთვის საჭირო არის, დარჩენილი არის რაღაც საგამოძიებო მოქმედებები, რომელთა ამოწურვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პროკურატურა მიიღებს შემდგომ გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ სრულად ინფორმირებული იყო ბატონი იური, მისთვის სრულად იყო ეს ინფორმაცია ცნობილი და ისიც ელოდებოდა გამოძიების შედეგებს უახლოეს მომავალში.
ეს იყო ირაკლი შოთაძე, საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე, რომელიც კურირებს იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების საქმეზე განზრახველობის მუხლით დაწყებულ გამოძიებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გავითარებაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
კამაზი მარტო გრძნობდა თავს და ხუთი დღის წინ მელამარა და დაიღუპა დონეცკის აეროპორტში შტურმის დროს. 93 ბრიგადაში და დონეცკის შეტევის დროს დაიღუპა. ძალიან მაგარი ვაჭკაცი ბიჭი იყო.
რას საფადურობენ სამხედრო ხელმძღვანელობას უკრაინაში მებრძოლი ქართველი მოხალისეები?
ანუ ეს შეი ბატალიონის ვეთაური ის არის ევეთემში ესკენეშენკო თავისი არჩევნების გამო თელი ეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი რუკასკის ოლქში გაყარასოფლებში ტიტოშკერვაკ.
ინტერვიუ ბატალიონ დონბასის წევრ პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან. უსმინეთ 4 შაბათ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე. სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამისათვე და გრძელდება იგი კონფლიქტების თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით 51-ე შეხვედრა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ამ შეხვედრისა იყო ოკუპირებული ახალგორიდან შარშან ივნისში გაუჩინარებული 19 წლის დავით ბაშარულის გარდაცვალება. უფრო მეც ამ შეხვედრაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის, რომელიც ესწრებოდა ერგნეთში გამართულ ოთხი შეხვედრას.
ორთვიანი შესვენების შემდეგ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები განახლდა. დღევანდელი შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. 2015 წლის პირველ შეხვედრას პირველად დაესწრო საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი კიასტუტის იანკაუსკასი. მან ამ პოსტზე ცოტა ხნის წინ ტოივო კლაარი შეცვალა. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ მთავარ საკითხად დავით ბაშარულის ცხედრის გადმოცემა დააყენა. ოკუპირებული ახალგორიდან 6 თვის წინ გაუჩინარებული 19 წლის დავით ბაშარული გარდაცვლილი იპოვეს. ბაშარულის ცხედარი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ დოლიანთან წყემს მაიპოვა. რის შემდეგაც ადგილობრივმა მილიციელებმა ის ცხინვალის პროზექტურაში გადაასვენეს. ბოლოთოების განმავლობაში ქართული მხარის წარმომადგენლები ოსურ მხარეს ბაშარულის ადგილსამყოფელის დადგენას თხოვდნენ. ცხინვალში კი მისი დაკავების ფაქტს უარყოფდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით დავით ბაშარული 2014 წლის ივნისში ახალგორის მილიციის თანამშრომლებმა განყოფილების შენობაში წაიყვანეს, საიდანაც მისი კვალი დაიკარგა. მას შემდეგ ბაშარულს ოჯახის წევრები და ახლობლები უშედეგოდ ეძებდნენ. ამ დრომდე ოსურ მხარეს ცხედარი ოჯახისთვის არ გადაუცია და ამის მიზეზად ვლადიკავკაზიდან ცხინვალში სამედიცინო ექსპერტის ჩაუსლელობა ხსახელდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ ამჟამად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა უკვე მუშაობს გვამის იდენტიფიკაციაზე, რის შემდეგაც მოლაპარაკებები გაგრძელდება.
Представитель прокуратуры, который присутствовал на встрече со стороны от Югосетинской стороны.
Прокуратурის წარმომადგენელმა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის მხრიდან მონაწილეობდა შეხვედრაში, კრების საყურადღებოდ განაცხადა, რომ გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები, რაც აღმოჩენილი ადამიანის სხეულის შესწავლას ითვალისწინებს.
обнаруженного человеческого тела.
ხოხ გაგლოითიმ ქართულ მხარეს პრეტენზიები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი მოქალაქეების საქმეებზე გამოძიების გაჭიანურების გამო წაუყენა. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა პროვოკაციების შესაძლო მცდელობებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ ხდება მართულ ხლართების ყობეების და სასაზღვრო ბანერების დაზიანება, რასაც შესაძლოა პროვოკაცია მოხდეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ. მისი ვარაუდით, ცხინვალში მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების გამო ფაშარულის ცხედრის გადმოსვენება კიდევ ორ სამკვირას გაჭიანურდება. დღესვე ქართულმა მხარემ რუსულ მხარეს უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ ბოლო ორ თვეში საქართველოს საჰაერო სივრცის ხუთჯერ დარღვევის გამო პროტესტით მიმართა. თუმცა ქემოკლიძის განცხადებით, დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტების მიუხედავად, რუსული მხარე მაინც არ ეთანხმება ამ ბრალდებებს.
დეფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლების მხრიდან ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მიმდინარეობს სამედიცინო ექსპერტიზის პროცედურები, რაც გასთანს დაახლოებით 2-3 კვირას ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ზღედარს მივიღებთ 2-3 კვირის თავზე. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დღევანდელ შეხვედრაზე რუსული უპილოტოების მიერ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლებად საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტორთან დაკავშირებით. გასული თვენახევრის განმავლობაში 5 ფაქტს ჰქონდა ადგილი.
საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კიასტუტის იან კაუსკასმა დღევანდელი შეხვედრა პოზიტიურად შეაფასა. იგი ჯერჯერობით არსებულ ვითარებას ეცნობა. მისი აზრით, მისია, რომელსაც მანდატის ვადა ცოტა ხნის წინ გაუგრძელდა, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ რეგიონში სტაბილურობა და უსაფრთხოება შენარჩუნდეს.
რაც შეეხება ჩვენს მისიას, ევროკავშირის სამეთვალყურეო ჯგუფი გააგრძელებს საქმიანობას ამ რეგიონში, რადგან მისიის მანდატს 2 წლით გაუგრძელეს ვადა. ცოტა ხნის წინ საქართველოში სტუმრად მყოფმა ევროკომისარმა ჰანმა დაადასტურა ევროკავშირის ვალდებულება განაგრძოს სამეთვალყურეო მისია, რომელსაც ვასრულებთ და მომავალშიც შევასრულებთ.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში 27 თებერვალს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ეთერს კი მუსიკით განვაგრძობთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გრძელდება იგი სომხეთში დატრიალებულ ტრაგედიაზე საუბრით. 20 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ავეტესიანების ოჯახის 7 წევრის ხელობაში ბრალდებული რუსის სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი სომხეთში საჯაროდ გასამართლდება და რომ ამ საქმის გარშემო აქტიურად ითანამშრომლებენ ორი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურები. ამ შინაარსის განცხადება რუსულენოვანი მედიის ცნობით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ერევანში სომხეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას გააკეთა. ლელა კუნჭულია, გიამბობთ.
სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის პრესამსახურის ცნობით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინი დარწმუნებულია, რომ საჯარო სასამართლო განხილვა, რაც ჩატარდება სომხეთში, დაადასტურებს მხარეთა სწრაფვას სამართლიანობისკენ. ბასტრიკინი მხარეებს შორის არსებულ სრულ ურთიერთგაგებაზე ერთობლივი მუშაობის მწყობრ გეგმასა და რუსეთის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს.
რუსეთის კომპეტენტური ორგანოების მოქმედება, როგორც რუსეთის სამხედრო ბაზაზე სომხეთში, ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე, მიზნად ისახავს მკვლელობის ყველა ვერსიისა და ამ სისხლის სამართლის საქმის ყველა გარემოების საფუძვლიან გამოძიებას, დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თურაც გულისხმობს ბასტრიკინი მკვლელობის ყველა ვერსიის გამოძიებაში, ჯაჯარობით გაუგებარია და ეს გარკვეულწილად აჩენს კითხვის ნიშანსაც, ხომ არ აპირებს რუსეთი ზეგავლენა მოახდინოს გამოძიებაზე და გააბათილოს გამოძიების დღეისათვის არსებული მთავარი ვერსია. ამიტომ ძნელი სათქმელია, თუ რამდენად შეძლებს ეს გადაწყვეტილება სომხეთის იმ მოქალაქეების უარყოფითი ემოციების დაცხრობას, ვისთვისაც ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის 2 ბავშვის მკვლელობა მხოლოდ 1 ოჯახის უბედურებას არნიშნავს. გავხსენოთ, რომ 15 იანვარს დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლის დროს სულ მცირე 15 ადამიანი დაშავდა. სომხეთში გამართული ამ და სხვა აქციების მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ სომხეთის მართლმსაჯულებას გადასცემოდა ავეტისიანების ოჯახის წევრთა მკვლელობა შეაჭმენტანელი რუსი სამხედრო. იმ დროისთვის ჯერ კიდევ სიკვდილს ებრძოდა ოჯახის ყველაზე პატარა წევრი, ცივი იარაღით დაჭრილი 6 თვის სერიოჟა, რომელიც 19 იანვარს საღამოს გარდაიცვალა. როგორც ერევნელმა ექსპერტმა სტეპან გრიგორიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხალხი დაძაბულია და იმდენად რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა რუსეთის 102 ბაზის საჭიროების საკითხიც, რადგანაც საზრელ მკვლელობაში აჭმინტანელი რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი სწორედ ამ ბაზაზე მსახურობდა. თუმცა ერევნელი ექსპერტისთვის, სტეპან გრიგორიანისთვის წარმოუდგენელია, რომ სომხეთის ხელისუფლება ხალხის ხმას შეისმენს.
თუკი საზოგადოების განწყობა საკმაოდ პოზიტიური იყო რუსეთის სამხედრო ბაზასთან მიმართებით, თუკი ხალხი ფიქრობდა, რომ ბაზა საჭირო იყო, რომ ის მათ იცავდა, ახლა საზოგადოების განწყობა ძალიან უარყოფითია რუსეთის ბაზის სომხეთში დარჩენასთან დაკავშირებით, თუმცა არ მგონია, რომ სომხეთი ამ საკითხს ოფიციალურ დონეზე დააყენებს.
გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნა არ ყოფნის საკითხის სერიოზულ ჭრილში დაყენებას არც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მოელის. გავახსენოთ, რომ 2010 წლის აგვისტოში ხელშეკრულების პირობების განახლების შედეგად რუსეთის სამხედრო ბაზას ერევანმა გიუმრიში ფუნქციონირების ვადა 2054 წლამდე გაუხანგრძლივა. ამ დოკუმენტის ფარგლებში მხარეები ერთმანეთის სამხედრო დახმარების პირობასაც დებენ. სამხედრო ბაზის საკითხს ანალიტიკოსები დიდწილად მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის კონტექსში განიხილავენ და მიიჩნევენ, რომ მოსკოვთან სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ უფრო დაახლოებული ერევანი მთიან ყარაბაღზე მეტი გავლენის შენარჩუნებას ცდილობს. თუმცა, როგორც ირაკლი ალადაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სომხეთისთვის რუსეთი არც ყარაბაღის ჭრილშია სანდო.
ორივე მხარეს ამარაგებს. ეხლა სომხეთში დიდ უკმაყოფილებას იწვევს ის, რომ დაახლოებით ბოლო წლებში რუსეთმა აზერბაიჯანს მიაწოდა რამდენიმე მილიარდი, შედა 3 მილიარდი ცოტა მეტის საერთო ღირებულების თანამედროვე შეარაღება, მათ შორის შემტევი საშუალებები. დღეს ადრე თუ გვიან იგივე სომხეთს დაუპირისპირდება, ხო, ლოგიკური ესეთია და ერთხელ უკვე მოხდა გასულ წელს, როდესაც რუსების მხრიდან მიწოდებული გადასატანის საზეიმო სარაკეტო კომპლექსი აზერბაიჯანმა სომხური 24 ტიპის საბრძოლო შომფენ ჩამოაგდეს.
ავეტისიანების ოჯახის წევრების მკვლელობასთან დაკავშირებულ ნებათაღელვას ამ ეტაპზე უფრო ფსიქოლოგიურ ბზარად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გიანოდია და როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ფლობს შესაბამის ბერკედებს იმისათვის, რომ სომხეთი თავის მოკავშირედ დატოვოს. ხოლო თუ კი მაინც დაუშვებთ, რომ რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობები საომავლოდ სერიოზულად გაფუჭდება, პოლიტოლოგის აზრით ეს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის პოზიციების სერიოზულ შესუსტებას გამოიწვევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის ეთერი და გრძელდება იგი მართსაჯულებაზე. საუბრით, კერძოდ შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რას ნიშნავს 18 წლის ასაკის პირებისათვის მართსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნა. ამ ინიციატივას არასრულ წარმომადგენელთა მართსაჯულების ახალი კოდექსი ითვალისწინებს და ის იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა. ნინო თანხმიშვილი გიამბობთ.
პირობა ასეთია: პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები, მოსამართლეები, ადამიანები, რომლებიც არასრულწლოვნების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ, გადამზადებას გაივლიან. საქმის წარმოებისას მათი ამოსავალი წერტილი ბავშვი იქნება და არა დანაშაული. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც 18 წლამდე ასაკის მოზრდებისათვის სპეციალიზებული ევროპული სტანდარტებისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანილი მართლმსაჯულების სისტემის შექმნას ითვალისწინებს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივითა და საერთაშორისო ექსპერტების, სფეროს სპეციალისტებისა და ფსიქოლოგების ჩართულობით მომზადდა. მასზე მუშაობა ერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა. ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე არის ის ერთ-ერთი პროფესიონალი, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსის შექმნაში ევროკავშირის ეგიდით მონაწილეობდა. მას წლების მანძილზე უწევდა არასრულწლოვანთა საქმეების განხილვა და, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კარგად ახსოვს ის მძიმე წუთები, როდესაც ბავშვების საქმეებზე გადაწყვეტილება უნდა მიეღო.
ძალიან რთული იყო მაშინ იმ კანონმდებლობის პირობებში, რომ ძალიან სწორი ორიენტაციები და სწორი პრინციპები განხორციელებული იყო მართლმსაჯულება, თუმცა მე მაინც მიმაჩნია, რომ მოსამართლე არა მარტო მე, არამედ სხვა შეიძლება ჰუმანური და სამართლიანი მიდგომი იყო ბავშვის მიმართ ყოველთვის, თუმცა ჰქონდა სხვა გამონაკლისებიც, რომლებიც ამას ძალიან ცუდად გასახსენებელიან და განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებდა მართლმსაჯულება.
ახალი კოდექსის განმარტებას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძისგან მოვისმენთ. ის ამბობს, რომ დოკუმენტის ამოქმედების შემდეგ არასრულწლოვანთა საქმეებს სწორედ სპეციალიზებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები წარმართავენ.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ერთად მოყრის თავს ყველა იმ ნორმას, რომლებიც არასრულწლოვანს ეხება, მის ადმინისტრაციულ სისტემის სამართლებრივ პროცედურებს ეხება. აქ არის გათვალისწინებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრიმატი, აქ არის გათვალისწინებული ის, რომ მოსამართლე იქნება, პროკურორი იქნება, გამომძიებელი თუ სხვა პროფესიონალი, რომელსაც შეხება აქვს არასრულწლოვნის კოდექსთან, იყოს სპეციალიზებული არასრულწლოვნის საქმეებში.
საუბარი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გამოწვევებსა და სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნაზე საქართველოში უკვე წლებია მიმდინარეობს. როგორც ცისხლის სამართლის ექსპერტები, ისე ფსიქოლოგები მიიჩნევდნენ და კვლავაც მიიჩნევენ, რომ თუკი დანაშაულის ფორმა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა არასრულწლოვანი პენიტენციალურ სისტემაში არ მოხვდეს. სწორედ ამ მიზნით ამოქმედა 2000 წელს არასრულწლოვანთა სასჯელისგან განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ან დანაშაულის პირველად ჩამდენ არასრულწლოვანთა ნაწილის მიმართ პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმების გამოყენებას გულისხმობდა. თუმცა მხოლოდ ეს პროგრამა არ აღმოჩნდა საკმარისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ხარვეზების აღმოსაფხროლად. 2012 წლის შემოდგომაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, რომელიც იუწყებოდა, რომ არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსჯავრდებულებს აწამებდნენ და არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. ორგანიზაციის ფსიქოლოგი მაია ცირა მოამაშინყვებოდა იმ უმძიმესი ამბების შესახებ, რომელსაც პატიმარი არასრულწლოვნების განისმენდა. დღეს მაიცირამოა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებში გაეროს ბავშვთა ფონდის ექსპერტი და ტრენერია. ის არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ბავშვთა მართლმსაჯულებაში ჩართულ ადამიანებს ახალი კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად გადაამზადებს. როგორც ფსიქოლოგი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართულმა ადამიანებმა ზედმიწევნით უნდა იცოდნენ მოზარდობის ასაკის თავისებურებები. სწორედ ამ ასპექტებზე ამახვილებენ ტრენერები პოლიციელების, გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლეების ყურად ღებას.
როგორ ხდება ბავშვის ფსიქოსოციალური განვითარება? რა ფაქტორები განსაზღვრავს მოზარდობის ასაკში დანაშაულის ჩადენას? მიიღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს მოზარდზე პენიტენციურ სისტემაში გატარებული წლები.
მაიცირამოა ვარაუდობს, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ ქვეყანა მიიღებს უფრო ლოიალურ სასამართლო გადაწყვეტილებებს. ამის იმედ მაიცირამოა თავად იმ ადამიანების რეაქციები და ემოციები აძლევს, რომლებიც ტრენინგში არიან ჩართულნი. მას ერთი კონკრეტული მაგალითიც მოყავს.
ეს იყო იმიტირებული სასამართლო პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა წავიდა ტრადიციულად, მაგრამ როდესაც ჩვენ მათ ვაჩვენეთ ევროპული მოდელი, სადაც ადვოკატი, მოსამართლე, პროკურორი, პოლიციელი არის ბავშვის მხარეს, ეს იყო მათთვის მართლაც აღმოჩენა. შესაძლოა ეკითხებით, რა არის მთავარი კანონი თუ ბავშვზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება? იყო პასუხი, რომ აუცილებლად კანონი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე, როდესაც მათ შეხედეს სხვა რაკურსით, უკვე ჩათვალეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისევ აემ ბავშვის მომავლისათვის, რომ ბავშვზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული.
შეგახსენებთ, საქართველოს ბავშვის უფლებათა კონვენციას 1994 წელს მიუერთდა და მას შემდეგ აიღო ვალდებულება მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და სისტემა ამნიუსა და გოს კონვენციაში ასახულ პრინციპებსა და ნორმებს. კონვენციის 37 და 40 მუხლები ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას და აწესებს წევრი სახელმწიფოებისათვის სავალდებულოდ შესასრულებელ სტანდარტებს. სწორედ მათ შორისაა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
შეხსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. თბილისის მერიამ 1.6 მილიონი ლარი გამოყო 240 ბენეფიციარზე გათვლილი მიუსაფართა თავშესაფრის ასაშენებლად. მშენებლობის დასრულებამდე კი უსახლკარო მოქალაქეები თავსაფარებენ მოსკოვის გამზირზე დადგმულ 200 კარავს, რომელთა გათფობასა და საკვირით მომარაგებაზე ასევე დედაქალაქის მერია ზრუნავს. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია. ახლა კი იმაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, თუ რა ვითარება ამხრივ რეგიონებში, ვინ და როგორ ზრუნავს უსახლკარო მოქალაქეების გათხობასა და საკვებით უზრუნველყოფაზე. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მასაჟში დღეს ჩვენი კორესპონდენტები სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებენ. გთავაზობთ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოთეხიდან და ბათუმიდან. რეგიონულ მასნეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით თემაზე, უმწეოთა თავშესაფრები რეგიონებში. ცნობილია, რომ თბილისის მერიამ 1.6 მილიონი ლარი გამოყო 240 ბენეფიციარზე გათვლილი მიუსაფართა თავშესაფრის ასაშენებლად. მშენებლობის დასრულებამდე კი უსახლკარო მოქალაქეები თავსაფარებენ თბილისში მოსკოვის გამზირზე დადგმულ 200-მდე კარავს, რომელთა გათვობასა და საკვებით მომარაგებაზე ასევე დედაქალაქის მერია ზრუნავს. რა ვითარება ამხრივ რეგიონებში, ვინ და როგორ ზრუნავს უსახლკარო მოქალაქეების გათფობასა და საკვებით უზრუნველყოფაზე? რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მასნეში დღეს ჩვენი კორესპონდენტები სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებენ. გთავაზობთ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ბათუმიდან. რეგიონულ მასნეს კი დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
Шаршандели замтари карбебши гаатарес усахалкаро мокалакеебма Горис муниципалитетში, სადაც გათბობისა და ორჯერადი კვების უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა 15000 ლარი გამოხო. თუმცა შარშანდელისაგან განსხვავებით წელს გორში კარვები აღარ დაუდგამთ. თუ რატომ ამის გარკვევასა და გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
Шаршан замтарში კომბინატის დასახლებაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საცხოვრებელი არ გააჩნდა და ღამეს ქუჩაში ათევდა, ოთხი კარავი გაშალეს. ადგილობრივ გამგეობას მაშინ წითელი ჯვრის ორგანიზაცია საბნებით და ლეიბებით, თავდაცვის სამინისტრო კი კარვებით და საწოლებით დაეხმარა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიუსაფრთა კვებაზე და შეშაზე 15000 ლარი იყო გამოყოფილი. კარვებში კი 20-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. დეკემბრის დასაწყისში გორის მერიის სოციალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ კარვებს ქალაქში ისევ გაშლიდნენ, მაგრამ მოგვიანებით გადაიფიქრეს, რამაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. სოციალური ქსელებით ხელისუფლების კრიტიკა მიმდინარეობდა. გორის მერიას კარვების გაშლის რეკომენდაციით ადამიანის უფლებათა ცენტრის შიდა ქართლის ოფისმაც მიმართა. ცენტრის წარმომადგენლების განცხადებით ხელისუფლება დროულ რეაგირებას თუ არ მოახდენდა, მსხვერპლი გარდაუვალი იქნებოდა. მერიაში კი განაცხადეს, რომ მიუსაფართათვის სოციალურ დახმარების გარდა ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 1000 ლარი გამოიყო ბინების დასაქირავებლად. მერიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ათევდა ღამეს და ამის დასამტკიცებლად მერის მრჩეველმა შალვა ტლაშაძემ და სოციალური სამსახურის უფროსმა ეკატერინე ქუთათელაძემ ქალაქში შემოვლა მოაწყეს. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელიც ღამით ქუჩაში იმყოფებოდა, უკვე უქირავეს სახლი, მაგრამ იქ წასვლას ოჯახის წევრებთან კონფლიქტის გამო არ აპირებდა. შალვა ტლაშაძე მას თხოვდა, რომ ზამთრის ამ ცივ ღამეს სახლში წასულიყო.
ქუჩაში რატო ხარ? არ ქცივა?
აი ამ ცივა ესო.
არ ქცივა? რომ მოგივიდეს მერე ვინ არის პასუხისგებელი ამაზე?
ვინ არის? ჩემი თავია.
ცივა, ცივა.
ცივა, ცივა, ეგეო.
და ვინდა რომ მოხედოთ?
მეორე მოქალაქე კი, რომელიც დიდი ხანია ქუჩაში ცხოვრობს, თვითონვე ამბობდა უარს დახმარებაზე. მას მთელი გორი იცნობდა. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე შემწეობას ითხოვდა და მუდმივად არყის ბოთლი ედგა გვერდით. მერის თანამშრომლებმა ჯერ სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმეს. მოგვიანებით კი საპატრულო პოლიციას უხმეს და ეს ადამიანი თბილისის თავშესაფარში გადაიყვანეს. მერის სოციალური სამსახურის უფროსი ეკატერინე ქუთათელაძე აცხადებს, რომ მერის მიუსაფართა პროგრამით უკვე არაერთმა ადამიანმა ისარგებლა, რამაც ქუჩებში უსახლკაროთა რიცხვი შეამცირა.
გორის ტერიტორიაზე დღეს ფაქტიურად ამ საღამოს, მთელი საღამოს მანძილზე, 3 საათის მანძილზე ჩავატარეთ მონიტორინგი და აღმოვაჩინეთ მხოლოდ და მხოლოდ ეს მოქალაქე, რომელიც ცენტრში საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს გადაყავს თბილისის თავშესაფარში.
მერის სოციალური სამსახური უსახლკაროთ დარჩენილებს მოუწოდებს, რომ ისარგებლონ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფინანსებით და ბინების დასაქირავებლად. ბლად შესაბამისი თანხა მიიღონ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ზუსტი მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ათევს ღამეს ქუთაისის სკვერებსა და პარკებში არ არსებობს. მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, ადგილობრივ თვითმმართველობას 900-ზე მეტმა პირმა მიმართა საბინაო ფართით დაკმაყოფილების მოთხოვნით. თუმცა, როგორც ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იტყობინება, უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება შორეული პერსპექტივაა, რადგან ჯერჯერობით მერიის ბალანსზე არ არსებობს ისეთი შენობა, რომელსაც სოციალურად დაუცველთა თუნდაც დროებითი განთავსებისთვის გამოიყენებდნენ.
ამ ზამთარ სოციალურად დაუცველი მიუსაფარი ადამიანებისთვის ქუთაისში კარვები აღარ დაიდგმება. ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, რომ 25 ადამიანზე გათვლილი კარავი შარშან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაიდგა, თუმცა როგორც ვიცე მერი ნოდარ მიქიაშვილი ამბობს, იქ სულ რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობდა.
განსაკუთრებით კარგად იმუშავამ პროგრამამ თბილისში. ვერ ვიტყვი, რომ კარგად იმუშავებ ქუთაისში, იმიტომ რომ იქ ძირითადად 4 ადამიანი, ზოგჯერ 1 ადამიანიც, ნუ 4 ადამიანზე ზემოთ არ ყოფილა რაოდენობა იქ ადამიანების. თვლით, რომ ქუთაისისთვის ეს შეიძლება საჭირო წელს აღარ იყოს. ისე შემიძლია გითხრათ, რომ ქუთაისი თავის ხარჯებით ამის გაკეთებას არ გეგმავს.
უსახლკაროდ დარჩენილთა ნაწილმა ქუთაისის მერიას დახმარებისთვის უკვე მიმართა. როგორც მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ადგილობრივ თვითმმართველობას გადასცეს ფართები, რომლებიც საცხოვრებლად მოეწყობათ.
2015 წლის ბოლომდე ალბათ შევძლებთ ერთი შენობის მაინც შექმნას, რომელიც იქნება გამოსადეგი ადამიანების თავშესაფრად უზრუნველყოფისთვის.
Владимир Накашидзის განცხადებით, აუცილებელია განისაზღვროს კრიტერიუმებიც, რომელთა მიხედვით მიუსაფართა სახლის გახსნის შემთხვევაში ბენეფიციარები უნდა შეერჩნენ. სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი 800 ადამიანის ერთჯერადი კვებისთვის ადგილობრივი თვითმართველობა ყოველდღიურად 1 ლარსა და 20 თეთრს ხარჯავს. მადლიერების სახლი ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და როგორც მისი ხელმძღვანელი რევაზ ჩახუნაშვილი აცხადებს, მიმდინარე წელს 2014 წელთან შედარებით 100 ადამიანით მეტს ემსახურება.
Бюджет იყო 527600 იყო 2014 წელს 700 კაცი, ახლა 800 გახდა 590000 არის ბიუჯეტი. აქედან ნახევარი და ცოტა მეტი მიდის კვებაში, დანარჩენი მიდის შენობების, დენი, წყალი, გაზის მოსახურებ და ადმინისტრაციული ხელფასები. ყოველთვის შეიძლება უმოყოფილება გამოთქვან იმ ადამიანებმა, რაღაც კიდე უნდა, მაგრამ პროცია იყო ასე როგორც რაციონი, რომელიც მიეწოდება ამ ადამიანებს, საკმარისი არის და
ის ადამიანები, რომლებიც მადლიერების სახლში ყოველდღიურად იკვებებიან მომსახურებით და კერძებით, მეტნაკლებად არიან კმაყოფილნი.
რაღაი არა აუფნა. დღეს ბორშია, უხორცო ბორში და ქაში. ნუ გამყოფნის ვარ, რამდენი სული ხარ, იმდენ სულსაც გაცილ.
ლუა უყვეთ, პირის გემოს არა აიზე, მარა სულ არაობას, ხან ბულიონი არის, ხან ლობიო არის და ხან ბორში არის და ძირითადად სუპი არის, მარა ხან თევზი არის.
შემდგარ ქათვეშვილი მოგვიტას, ნორმალურია ყველაფერი, ახლა ქაში მიმაქ, აგერ კარგი არის, მაკაროს აკეთებენ, კარგი არის, ბორში, სუპი, რაც არის კარგად აკეთებენ.
ქუთაისში ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით ფუნქციონირებს 16 ბინიანი ორი სოციალური სახლი, სადაც მარტოხელა მოხუცები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. რამდენიმე წლიანი მცდელობის მიუხედავად მათ სოციალური მდგომარეობა ვერ გაიუმჯობესეს და მუდმივი დახმარების მოლოდინში არიან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში წლიდან წლამდე მატულობს იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც თავის გადასარჩენად უფასო სასადილოებს სტუმრობენ. ეს სასადილოები ადგილობრივი გამგეობიდან ფინანსდებიან, თუმცა უფასო საკვები ხელმისაწვდომი მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობისთვისაა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ლაგოდეხში გიორგი ალადაშვილი ეწვია ერთ-ერთ სასადილოს, რომელიც ყოფილი თამბაქოს ქარხნის შენობაშია გახსნილი.
ამ შენობის ერთ-ერთ დარბაზში უკვე 8 წელია მუშაობს უფასო სასადილო მადლი. სასადილოში ყოველდღიურად 70-მდე ადამიანი იყრიბება. იმის გამო, რომ სასადილო ოთახის გათბობა არ ხდება, ზამთრის პერიოდში ბენეფიციარებს საკვები ძირითადად სახლში მიაქვთ. ჩვენი რესპონდენტები მაყოფილი არიან ამ სერვისით, თუმცა სურვილებიც აქვთ.
ერთები რომელიმე მოგწონს განსაკუთრებით?
ხო, განსაკუთრებით მომწონს თევზი, პიურეთი, მერე სუპი, ხორციანი და კატლეტი როკეტები. ერთი რაღაც არ მომწონს ის, რომ სუხშირად ლიმონადი არის. შეიძლება კაპოზე შეიცვალოს, ისელი გააკეთონ.
უფასო სასადილო მადლი კვირაში 7 დღე მუშაობს. აქ ადმინისტრაცია და მზარეულები დილის 9 საათზე მიდიან, რათა დღის პირველი საათისთვის კერძები მზად ქონდეთ. მოსახლეობა საკვებად შეკრება სწორედ პირველი საათიდან იწყებს. მენიუ ყოველდღიურად განსხვავებულია. აქ ამზადებენ სხვადასხვა სახის სუპს, კატლეტს, პიურეს, ლობიოს და ტკბილეულსაც კი. ერთი ადამიანის კვებაზე დღეში ლარი და 30-დან 2 ლარამდე იხარჯება. გააჩნია დღის მენიუს.
ორშაბათი გვაქვს გუფთა, მეორე გვაქვს წიწიბურის ფაფა, ეს ჯდება ლარი და 40 თეთრი ყველაფერი და აი ხორციანი ბორში და მეორე კეთდება მანის ფაფა, ჯდება ლარი და 90 თეთრი.
გიორგი ლომიძე უფასო სასადილოს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ადგილობრივი გამგეობა წელიწადში 39000 ლარით აფინანსებთ, რაც ყოველდღიურად 70-მდე ადამიანის კვებისთვის საკმარისია. ლაგოდეხის უფასო სასადილოში ძირითადად ქალაქში მცხოვრებლები დადიან, რადგან სოფლებიდან უფასო საკვების მიღების მსურველებს ტრანსპორტირების პრობლემა აქვთ. ამჟამად სასადილოს ერთთვიანი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული, რადგან მალე მომსახურებაზე ტენდერი უნდა გამოცხადდეს.
ძირითადად მოდიან წასაღებად, ალბათ გათბობის პრობლემა რო.
ხო, არის ანა გათბობა, ხო, უძღეში ეს მოგვარდება ეს საქმეთო, რომელი გაგდება და შეშასმოვიდეთ. ერთთვიანი ხელშეკრულება ტენდერი ჩატარდა და ჩაიშალა პირველი ტენდერი. სანდავრ გამოცხადდება. ამდენ ერთთვიანი ხელშეკრულება, მოიზა ამით მუშაობთ.
უფასო სასადილოებში სოფლად მცხოვრები ადამიანები ვერც გურჯაანში დადიან. მაგალითად, ველის ციხე, ლამარა, დათუნაშვილს უფასო კვების პროგრამაში ჩართვის სურვილი აქვს, თუმცა ვერ ახერხებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ სამსახურში ამბობენ, რომ შორი მანძილებიდან ბენეფიციარები ვერ დადიან, ადგილზე საკვების მიტანის ფინანსები კი ჯერ არ არის. მიმდინარე წელს არც დამატებითი სასადილოს გახსნა ადაგეგმილი არა და პროგრამაში ჩართვის მსურველი ბევრია.
მე გურჯაანში ვერ ვიბრი. ძალიან მადრობელი ვიქნები ჩვენ სოფლად ველი ციხეში გაიხსნას. სასადილო რო დღეში ერთხელ მაინც ვიკვებო იქ, ან მოვიტანო სახლში.
უფასო სასადილოების პროგრამა 2005-2006 წლიდან ამუშავდა. სასადილოების ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ წლების გასვლასთან ერთად უფასო კვების მიღების მსურველთა რაოდენობა მატულობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ოფიციალური მონაცემებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უფასო სასადილოების მომსახურეობით 2400-ზე მეტი ბენეფიციარი სარგებლობს. ბათუმში მცხოვრებ 100-მდე მოქალაქეს კი მერიაში განცხადება აქვს შეტანილი და უფასო კვების პროგრამაში ჩართვას ელოდება. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით, აჭარაში სულ 8 მუნიციპალური სასადილო ფუნქციობს.
ქედის სასადილოში უფასო სადილს 26 ადამიანი იღებს. შუახევსა და ხულოში 40-40 ბენეფიციარი. ყველაზე მეტი ბენეფიციარი ბათუმში არსებულ 5 სასადილოს ყავს. აქ მთლიანობაში 2200 სოციალურად დაუცველი იკვებება. ხელაჩაურში არსებული 2 უფასო სასადილო ბათუმის საზღვრების გაფართოების შემდეგ ბათუმის თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში გადმოვიდა. მარო ზაქარაიშვილს 3 შვილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მეუღლე ჰყავს. ის ეკომიგრანტია და წლების განმავლობაში ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. მას ოჯახისათვის საკვები ყოველდღე სასადილოდან აქვს. ამბობს, რომ ოჯახისთვის დაწესებული სახელმწიფო შემწეობა 200 ლარი აღებისთანავე მაღაზიაში მიაქვს, რითაც თვიდან თვემდე დაგროვილ ვალს ისტუმრებს.
მეტი ხარჯება, მე მგონი, თუ ისეთი საკვები კეთდება და ისეთ იგი, მე მაგალითად 2 ლარად სახში ვერაფერს ვერ გავაკეთო. სულ მცირე მე უბრალო სუპი გავაკეთო 10 ლარი მიდის.
უფასო სასადილოთი სარგებლობის უფლება საქართველოს მოქალაქეს იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ მას სახელმწიფოსგან მინიჭებული აქვს სოციალური დაუცველი სტატუსი, თუმცა ქულათა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 57000. ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აბულაძეების 5-სულიანი ოჯახი სოციალური დაუცველი სტატუსს უკვე 10 წელია ატარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში 5 წევრია, სოციალური სასადილოს მომსახურებით მათგან მხოლოდ ერთი ოჯახის დიასახლის ისარგებლობს. სახელმწიფო შემწეობით მიღებულ უფას კი ოჯახის 4 წევრს უნაწილებს. სასადილოში საკვები ოჯახის 5 წევრებსაც რომ მიეღო, თხოვნი ჯუჟუნა აბულაძემ ხულოს გამგეობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა მისი თქმით გამგეობაში თხოვნაზე უარი უთხრეს და აუხსნეს, რომ შესაძლოა სასადილო საერთოდ დაიხუროს.
ერთი თებში გევა ახლა ეს ხუთად გავანაწილებ ამას. ერთი თებში ესა მაგ. ორი მუწევს თევზი თუ სამი მუწევს, ოთხი მუწევს, ყველას დუნაწილებ და ხუთად გავანაწილებ. აი განცხადები და მითხრეთ რომ ამ წუთში არ არისო, გარანტია არ გვაქვს ამ წუთში. ვიღაცა მგევაო, წავაუდა რა ვიცი ახლა და ვიღაცა მგევაო, მაშინ ჩაქსვამთ.
ხულოში სოციალურ სასადილოში სულ 40 მოქალაქე იკვებება. სასადილოს მთავარი მზარეულის მიხელ ცეცხლაძის განმარტებით, დღის განმავლობაში თითო მოქალაქის ლუფისათვის 2 ლარი და 45 თეთრამდეა გამოყოფილი. მისივე თქმით, ორშაბათობით სასადილოში საკვების მიღება არარეგისტრირებულ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ.
თითეული ბენეფიციალზე იხარჯება 2.51 თეთრი, რომელშიც შედის ყველაფერი, მომსახურებას, ხელფასების და კვებას. კვებას ერთად ლარი 88 თეთრიზდება. არიან ისეთებიც, რომელიც მოდიან სოფლებიდან ორშაბათობით, მაგრამ უყურადღებოდ არავის არ ვდებთ, ყველას უგმაყოფს არ უშვებთ.
უფასო სასადილოებს ბათუმის მერია აფინანსებს. მიმდინარე წელს სოციალური დაუცველთა გამოკვებისთვის 858000-ზე მეტი ლარია გათვალისწინებული. სატენდერო ფასის მიხედვით ერთი ადამიანის გამოკვებისთვის დღეში 2 ლარი იხარჯება. ამ დროისთვის უფასო სასადილოს პროგრამაში ჩართვას ბათუმში 100-მდე პირი ელოდება, თუმცა იმის გამო, რომ ქულების რაოდენობა ხშირად იცვლება, ბენეფიციარები სასადილოთი სარგებლობის პროგრამის გარეთ ხშირად რჩებიან. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჯიმშე რეხვიაშვილი უძღვებოდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგსავაზებ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს ეთერს მუსიკით განვაგრძობთ.
How many
must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Გელდება რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა 2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი და მთავრობებს და ცენტრალურ ბანკებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობ პოლიტიკასა და რეფორმებს. ამ თემაზე უფრო ცოტა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ანგარიშით მსოფლიოს ეკონომიკური პერსპექტივა, რომელიც დღეს 20 იანვარს გამოქვეყნდა, 2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.5% გაიზარდა, ხოლო 2016 წელს 3.7%. შესაბამისად, სავალუტო ფონდმა 0.3% შეამცირა ორივე წლის ადრინდელი პროგნოზი. სავალუტო ფონდის უფროსი ეკონომისტის ოლივიე ბლანშარის განმარტებით, ეკონომიკის დის ხელშემწყობი ფაქტორები, მათ შორის ნავთობზე ფასების ვარდნა, გააბათილა ნეგატიურმა ფაქტორებმა. ბევრ ქვეყანაში კრიზისის გახანგრძლივებულმა მემკვიდრეობამ და ზრდის დაბალმა პოტენციალმა. განვითარებადი ეკონომიკების პერსპექტივა მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ეს ეხება უწინარესხევლისა ნავთობის ექსპორტიორებს, რუსეთს, ნიგერიას, საუდის არაბეთს. ნავთობის გაიაფების შედეგად რუსეთს კიდევ უფრო დაუმძიმდა პრობლემები, რომლებიც შეექმნა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო მისთვის დაწესებული სანქციების შედეგად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით წელს რუსეთის ეკონომიკა 3% შემცირდება, ხოლო 2016 წელს კიდევ 1%. რაც შეეხება მსოფლიოში ეკონომიკურად წამყვან ქვეყნებს, ერთადერთია შეერთებული შტატები, რომლის შემთხვევაშიც გაზრდილი ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი. 3.1%-ის ნაცვლად მას 2015 წელს 3.6%-ის დასუწინასწარმეტყველებენ, ხოლო ევროკავშირის წევრებიდან გაუმჯობესებული საპროგნოზო მაჩვენებელი მხოლოდ ესპანეთმა დაიმსახურა. Экономикурат мсофлёши сидидит меоре кваканаши чинечи цэлс мосалтнелия 6.8%-ით განსასრულის და 0.3%-ით ნაკლები ვიდრე აქამდე ვარაუდობდნენ. ხოლო 2016 წელს აცხადებს საერთაშორისო საველდო ფონდი, ჩინეთის ეკონომიკა 6.3%-ით გაიზარდა. 20 იანვარს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ შარშან 2014 წელს ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა 7.4%-ი იყო, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2010-ზე მეტი ხნის განმავლობაში. ჩინეთში შენელებული ეკონომიკური ზრდა განსაკუთრებით იმოქმედებს აზიის სხვა ქვეყნებზეო, ვარაუდობს საერთაშორისო საველდო ფონდი. მსოფლიოში ეკონომიკის ზრდის მოსალოდნელ შენელებასთან კავშირშია გაეროს შრომის ორგანიზაციის პროგნოზი, რომ მსოფლიოში კიდევ უფრო გაიზრდება უმუშევრობის მაჩვენებელი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემებით 2014 წელს მსოფლიოში 201 მილიონი ადამიანი ირიცხებოდა უმუშევრად. ეს მაჩვენებელი 212 მილიონამდე გაიზრდება 2019 წლამდე. საერთაშორისო საალტო ფონდისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეს პროგნოზები გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე. 21 იანვარს შვეიცარიის კურორტ დავოსში სტარტს იღებს მსოფლიოს პოლიტიკური და ბიზნეს ლიდერების ყოველწლიური შეკრება, რომელშიც საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თემით საერთაშორისო საალტო ფონდმა შეამცირა ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებლები. ლაბაროკოპს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ღამის რადიო თავისუფლების გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. გარუს გენერალური მდივანი შეშფოთებულია უკრაინაში საომარი მოქმედების გაძლიერებით. მოსკოვი კიევს ადანაშაულებს, რომ სამხედრო ძალით სურს კრიზისის მოგვარება. ევროკავშირი ამ ვითარებაში ერთი მხრივ ტერორისტთან ბრძოლაში მაჰმადიანურ ქვეყნებთან თანამშრომლობას გეგმავს და მისი მინისტრები ამავე სფეროში რუსეთთან შესაძლო შერჩევით და ეტაპობრივ თანამშრომლობაზე მშელობენ. თუ რა ხდება, ამაში უფროცლად ოქროპირ რუხაძე გავარკვევს.
ევროკავშირი თავის წევრ ქვეყნებში ტერორიზმის რეალურ გამოვლენასა და საფრთხესთან ბრძოლის მეთოდებს შეიმუშავებს. ამას ეძღვნებოდა ორშაბათის შეხვედრა ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირის სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. მოგერინიმ 19 იანვარს ბრიუსელში აღნიშნა, რომ ევროკავშირი განიხილავს მომავალ კვირებში ზოგიერთ ქვეყანასთან ერთად საგანგებო პროექტის წამოწყების საკითხს ანტიტერორისტული საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის ასამაღლებლად. მოგერინიმ სავარაუდო პარტნიორ ქვეყნებს შორის დაასახელა თურქეთი, ეგვიპტე, იემენი, ალჟირი და სპარსეთის ყურის სახელმწიფოები. მისი განცხადებით მინისტრებმა აგრეთვე გადაწყვიტეს გააძლიერონ ტერორისტული ქსელების დაფინანსების შეზღუდვის მცდელობა, გააუმჯობესონ ევროკავშირში არაბულ ენოვან სათვისტომოებთან კომუნიკაცია და გაგზავნონ საზღვარგარეთ უსაფრთხოების ატაშეები ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. ბრიუსელში ამ შეხვედრის თემა იყო რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკაც. ამის ფონზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნი შეუერთდა სხვა ლიდერების შეშფოთებას, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები უფრო განძაფრდა მთავრობის ჯარსა და სეპარატისტულ პრორუსულ ძალებს შორის. ბანი აცხადებს, რომ ის შეშფოთებულია ბრძოლების გაფართოებით, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის მინსკში 5 სექტემბერს შემუშავებულ 12 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას, მის განხორციელებას. ამ გეგმას ხელი მოაწერეს უკრაინამ, რუსეთმა და მეამბოხეებმა. რუსეთი ამის ფონზე უარყოფს, რომ პრორუსულ სეპარატისტებს ეხმარება. დასავლეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს უკრაინაში მისი ქმედების ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები დაუწესეს. მოგერინიმ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ბრიუსელში გამართული შეხვედრის ყურადღების ცენტრში იქნება შესაძლო ნაბიჯები, რამაც ბიძგი უნდა მისცეს რუსეთთან პოლიტიკის ცვლილებას მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარებისა. დოკუმენტის პროექტში, რომელსაც რადიო თავისუფლება გაეცნო, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს უნდა ემსჯელათ შერჩევით და ეტაპობრივ თანამშრომლობაზე რუსეთთან, სირიის, ერაყისა და ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოსაგან მომდინარე საერთო საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუმცა მოგერინიმ ბრიუსელში განაცხადა, რომ უკრაინაში ვითარების გაუარესების გამო გამორიცხულია რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების შერბილება. უფრო პირიქითო თქვა იტალიელმა დიპლომატმა.
Our relations with Russia can only change.
რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა მაშინ შეიცვლება, თუ ან როცა მოსკოვი, ამეთ აბზე უფრო, თუ შეასრულებს მინსკში ნაკისრ ვალდებულებებს. და უნდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდის მოვლენები დიდად წამახალისებელი არ არის. უფრო პირიქით.
Rather the contrary.
გამოჟონა კონფიდენციალურმა მემორანდუმმა, რომელიც მოგერინი ევროკავშირის მთავრობებს სთავაზობს, დაიწყონ რუსეთთან გლობალურ დიპლომატიაზე ვაჭრობის და სხვა სფეროებში მოლაპარაკება, თუ კრემლი მინსკის პირობების შესრულებას დაიწყებს, რათა დასრულდეს სეპარატისტული კონფლიქტი უკრაინაში. ევროკავშირი აპირებდა რუსეთის საინფორმაციო პროპაგანდისთვის პასუხი გაეცა. ეს თემა წამოჭრეს დანიის, ესტონეთის, ლიტვის და ბრიტანეთის მინისტრებმა. მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი მუშაობს კონკრეტულ ნაბიჯებზე ამ მიმართულებით, მაგრამ იქვე დაზდინა ბლოკი კონტრპროპაგანდას ვერ მიმართავსო.
გადავწყვიტეთ ევროკავშირმა იმუშაოს სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, რათა ხელი შევუწყოთ რეგიონში მართებული, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ინფორმაციის გავრცელებას.
ამ დროს, როცა ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო ძალით მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოიტანოს. ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა. ამას მოჰყვა უკრაინის არმიის ცნობა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 700-მდე სამხედრომ, რომლებიც სეპარატისტების მხარეს იბრძოლებენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წარმომადგენლის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უარი უთხრა პუტინის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას. 19 იანვარს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს მოუწოდა ხელი მოაწეროს გრაფიკს, რომელმაც 5 სექტემბრის შეთანხმების იმ ნაწილის განხორციელებას უნდა შეუწყოს ხელი, რომელიც რეგიონიდან უცხოეთის ჯარების და მძიმე სამხედრო აქტიურობის გატანას ითვალისწინებს. ამის თაობაზე განაცხადა კიდეც უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მან თქვა, ყოველ დღე, ყოველ წუთს ვართ მზად ხელი მოაწეროთ ზავს, რათა მინსკის შეთანხმების პირობები შესრულდესო. Poroshenkom amastan ganatskhada.
შერას
კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს მზადყოფნას, მოწეული იქნეს სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატის, გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სამიტი ასტანაში. ან სხვაგან, რათა უზრუნველყოთ მინსკის შეთანხმების განხორციელების გრაფიკის საჭირო ხელმოწერები.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ ბუხაძე, საავტორო პროგრამით ახალი ევროპა, რომელთან დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება .gi. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თავური ადევნოთ ჩვენს გადაცემებს და უსმინოთ მათ როგორც რეალურ დროში, ისევე არქივისა და პოდკასტების მეშვეობით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yeah. yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away.